დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატოს თავდაცვის საგანგებო მინისტერიალი, რომელიც ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა უკრაინის, საქართველოს, შვედეთისა და ფინეთის თავდაცვის მინისტრებთან. ეს კონკრეტული ნაწილი, ეს შეხვედრა თბილისის დროით 13 საათზე დაიწყება და მას ნატოს გენერალური მდივანი გახსნის. გუშინ კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამართა მინისტერიალიამდელი ბრიფინგი, რომლიდან ერთ ნაწყვეტსაც შემოგთავაზებთ მისი განცხადებიდან სტოლტენბერგის. Tu შეიძლება რომ ჩავრთოთ
ნატო. President Putin's brutal invasion.
President Putin-ის სასტიკ შეჭრას უკრაინაში ყოველდღიურად შედეგად მოაქვს მსხვერპლიდან გრევა. ამან შოკში ჩააგდო მსოფლიო და შეარყია საერთაშორისო წესრიგი. თვეების განმავლობაში ვისმენთ რუსეთის ტყუილების გრძელ სიას. ისინი აცხადებდნენ, რომ არ გეგმავდნენ უკრაინაში შეჭრას, მაგრამ მათ ეს გააკეთეს. აცხადებდნენ, რომ გაჰყავდათ ჯარები, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი შეგზავნეს უკრაინაში. ისინი აცხადებდნენ, რომ იცავენ მშვიდობიან მოსახლეობას, მაგრამ ხოცავენ მათ. ახლა აკეთებენ აბსურდულ განცხადებებს ბიოლოგიურ ლაბორატორიებსა და ქიმიურ იარაღზე უკრაინაში. ეს კიდევ ერთი სიცრუეა. და გვაშფოთებს ის, რომ მოსკოვმა შეიძლება განახორციელოს ცრუ დროშის ოპერაცია, სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებით. ნატოს თავდაცვის მინისტრები იმსჯელებენ დღეს სწორედ უკრაინაში მიმდინარე ომით შექმნილი ვითარების შესახებ. რა იქნება გადაწყვეტილებები, არ ვიცით, მაგრამ მივადევნებ თვალს თქვენთან ერთად და უცებად გამოყვევით დღის განმავლობაშიც. გუშინაც იყო წუხელ ასევე მნიშვნელოვანი ომის მიმდინარეობის სასტიკი იერიშების და დაბომბვის მიმდინარეობის პარალელურად და უკრაინის დაცვისთვის ბრძოლის პარალელურად უკრაინაში გუშინ განხორციელდა მნიშვნელოვანი ვიზიტები უკრაინის მეგობრებისა. ჯერ გამოჩნდა და თუ შეიძლება ეს ფოტო რომ ვაჩვენოთ დმიტრო კულებასთან ერთად გაბრიელიუს ლანცბერგის ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავიდა უკრაინაში, კიევში და მოგვიანებით აი ხედავთ ახლა ფოტოს კულებასი და ლანცბერგისის და მოგვიანებით უკრაინაში ჩავიდნენ პოლონეთის, სლოვენიისა და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრები, ასევე პოლონეთის ვიცე-პრემიერი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მორავიეცკი და ვიცე-პრემიერი იაროსლავ კაჩინსკი, სლოვენიის პრემიერ-მინისტრი იანეს იანშა და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი პეტრ ფიალა ჩავიდნენ გუშინ კიევში, შეხვდნენ ზელენსკის. ჯერ გავრცელდა მათი ფოტოები, როგორც ხედან ერთად სტუმრები და დასცქერიან რუკას ევროპის და მოგვიანებით უკვე იყო ბრიფინგიც ასევე გუშინ და გავრცელდა ზელენსკისთან შეხვედრის ვიდეო მასალა, სადაც ზელენსკი მათ ქვეყანაში მიმდინარე ამბებზე უყვება და რუსეთის ნამოქმედარზე. ამ ვიზიტს ჰქონდა ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა. ეს იყო ძალიან დიდი მორალური მხარდაჭერა უკრაინისთვის და მკაფიო გამოხატვა ამ ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერისა და გულშემატკივრობის. მოგვიანებით განაცხადეს ლიდერებმა, რომ ისინი მხარს უჭერენ უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციის დაჩქარებას და თვლიან, რომ იქ არის სწორედ უკრაინას ეკუთვნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. აი ესეთი გახლავთ ვითარება უკრაინიდან. უკრაინაში მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება დაბომბების შედეგად, იზრდება ლტოლვილების რაოდენობა. 3 მილიონზე არის უკვე ლაპარაკი ოფიციალური მონაცემებით. წერს ერთ-ერთი მაყურებელი, თქვენი ხმა არის გასასწორებელი ეთერშიო და არ ვიცი თუ რამე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. დიდი მადლობა ნინო არაზაშვილს. და ვაგრძელებთ ეთერს ჩვენი, ასე ვთქვათ, კლავ ჩვენი პრიზმიდან ვცდილობ რაღაცნაირად რომ შევხედოთ ვითარებას ჩვენგანაც. Ერთი ამბავია კიდევ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ ერთხმა დაუჭირა მხარი რუსეთის ევროსაბჭოდან გარიცხვას და ამას დაეწია თუ პარალელურად მოხდა არ ვიცი მოსკოვის თავის მხრივ მოსკოვის გადაწყვეტილება რომ დაეტოვებინა ეს ორგანიზაცია. Კვლავაც უკრაინის პრეზიდენტი აგრძელებს მოთხოვნას ცის დახურვისა ცის დაცვის გნებავთ, ასე ვიტყვი, ერთი არის ის, რაც შეუძლია გააკეთოს ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა და მეორე თავად უკრაინამ, იმ შემთხვევაში თუ კი მას გადასცემენ, როგორც თავად აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, ავია მოიერის შეთვით მფრინავებს. გუშინ იყო კიდევ ერთი საინტერესო შეხვედრა და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემაში დღეს. განსაკუთრებით მეორე ნაწილში ეს შეეხება და არა მხოლოდ ეს შეეხება უკრაინის მიერ ძიებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ალტერნატიული სქემებისა, ვიდრე ის ნატოს წევრი გახდება. გუშინ საინტერესო შეხვედრა შედგა, ასევე ონლაინ შეხვედრა უკრაინისა დასავლეთის ლიდერებთან. უკრაინა ერთიანია როგორც არასდროს და ეს ეტყობა მის მიერ წარმოებულ პოლიტიკას ქვეყნის შიგნით და ასევე ქვეყნის გარეთ მის საგარეო პოლიტიკასაც. რატომ არ ხერხდება საქართველოს საზოგადოების მისი საგარეო პოლიტიკის კონსოლიდაცია მაშინ, როცა დრო კიდევ უფრო ძვირფასია? მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, კორნელი კაკაჩიას, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორია, ჩვენი პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო კორნელი.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ბოლო შეკითხვით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. ვაკვირდებით ვითარებას, აღარ შევდივარ უკვე ამ დეტალებში, რას ნიშნავს მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მართველი პარტიის მხრიდან პრეზიდენტის მოქმედების წინააღმდეგ და პრეზიდენტის მოქმედება კი რა იყო ის, რამაც არაერთ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა გარკვეული იმედი გაუჩინა იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურს რაღაცა მოსაჭიდი კიდევ აქვს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ვითარება, როცა იყო დიდი დეფიციტი ამ მიმართულებით აქტიურობის და ამიტომ არ შევდივარ დეტალებს. შეფასდა ეს ამ სარჩელის შეტანა საკონსტიტუციოში, ეს შიდა პოლიტიკური კინკლაობა, რომლის მოწმეებიც ვართ ყოველდღიურად ახალ-ახალი ეპიზოდისა?
დიახ, ну ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელსაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სერიოზული საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე უახლოესი წლების განმავლობაში ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე განებივრებული ვიყავით იმით, რომ მეტნაკლებად მიუხედავად იმ არსებული პოლიტიკური პოლარიზაციისა, ერთი რითიც ამაყობდა საქართველოს ეს იყო, რომ საგარეო პოლიტიკასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით თითქოს ჰქონდა კონსენსუსი პოლიტიკურ თქვა ძირითად აქტორებს შორის და ну მრავალი თქვა საპარლამენტო დადგენილება მიიღეს ერთად, მაგრამ ბოლო აი თუ გახსოვთ ესე იგი უკრაინასთან დაკავშირებით პირველად გამოჩნდა, რომ თურმე ამ საკითხზეც არ არის ხო რაღაც ერთიანობა თქვათ პოლიტიკურ ძალებს შორის და ну ეს არის ძალიან დამოფიქრებელი. მე მესმის, რომ შეიძლება თქვათ რაღაც ტაქტიკურ საკითხებზე განსხვავებები არსებობდეს და ეს შეიძლება მისასალმებელიც კია, მაგრამ აი უკვე რაღაც არა ვართ უკვე თვალ დარწმუნებული, რომ სტრატეგიულ საკითხებშიც ერთნაირი ხედვა გვაქვს და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ესე იგი ეს საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს საქართველოს ხელისუფლება, უკვე საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც ადასტურებს ამას, რომ არ მოდის შესაბამისობაში საზოგადოებრივ აზრთან. ანუ საზოგადოებრივი აზრის მოთხოვნა, თუნდაც უკრაინასთან დაკავშირებით, თუნდაც სხვა თემებთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად სხვა არის და საგარეო პოლიტიკაში რაც ხდება, ეს არის სერიოზული აცდენა ამას შორის, ხო? ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ამას ასე ვთქვათ, კიდე აღრმავებს ის, რომ ფაქტიურად მართველი ძალა ვერ გუობს ნებისმიერ გადახვევას მისი საგარეო პოლიტიკური დოქტრინიდან. ანუ ნებისმიერი, ვინც ოდნავ ეჭვქვეშ დააყენებს მის ასე ვთქვათ მოსაზრებას, თუნდაც პრეზიდენტი არ აქვს მნიშვნელობა თუ ნებისმიერი მისი ყოფილი გუნდის წევრი ან რაღაცა, ეგრევე ირიყება ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკური პროცესიდან და შემდეგ ხდება ის, რაც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ხედავდით და უპირისპირდებიან მას და ну ამ შესაბამისი შედეგებით.
გუშინ, აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს პარლამენტში განხილული იყო და მხარი დაუჭირეს როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციის ნაწილმა დეპუტატებისა ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ რეზოლუციას. კიდევ უფრო საინტერესო იყო ამ რეზოლუციის კენჭისყრამდელი დისკუსია, სადაც ცხადი ოპოზიციის მხრიდან იყო კრიტიკა და შემდეგ გამოვიდა სპეციალური კომიტეტის, ანუ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და უპასუხა ოპონენტებს, რომ კოლეგებმა აქ ახსენეს, რომ რაღაც საჭიროა სამოქმედო გეგმის შექმნაო, თითქოს საქართველოს არ აქვს ეს გეგმაო და როგორ არ აქვსო ევროკავშირში ინტეგრაცია გეგმა გვაქვს და ხდება ასოცირების შეთანხმების მიხედვითო. მე შემაშფოთა იმან რომ ერთმა ნიუანსმა, რომ ის რაზეც მას მიუთითებდნენ, არ ვიცი, მე არ მომეცა სამწუხაროდ დღემდე მასთან ეთერში საუბრის საშუალება კომიტეტის თავმჯდომარეს გულისხმობ, არის დიახ ერთი ფორმატი, ფორმა შეთანხმების, თუ რა დავარქვა, სამოქმედო გეგმის, დღის წესრიგის შესრულების სამოქმედო გეგმისა, რომელიც ახლა არ არის იმის გამო და ამ ეთერში ეს თავის დროზე გიევოლსკიმა და დამიდასტურა არ არის იმის გამო, რომ სასამართლო რეფორმის და სასამართლო საკითხზე ვერ მოხდა პარტნიორებთან შეთანხმება. არ ვიცი, ეს არცოდნის გამო იყო მაკაბოჭორიშვილის ეს განცხადება, ეს პასუხი, თუ უბრალოდ ასე პოლიტიკურად ჩათვალა მიზანშეწონილად, მაგრამ ასეთი ნიუანსებიც საკმაოდ დამაფიქრებელია ჩემთვის.
დიახ, მე სამწუხაროდ არ მომისმენია გუშინდელი ამ ვთქვათ განხილვისთვის, მაგრამ და ზუსტად არ ვიცი რა კონტექსში და რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ზოგადად, ანუ მარტო თქვა საპარლამენტო ცხოვრებას არ ეხება, ნუ საპარლამენტო ცხოვრება თავისთავად და თვითონ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, მათი განცხადებები თუნდაც უმაღლესი დონის, ვთქვათ, უმაღლესი ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული განცხადებები ხშირად ტოვებს დაბეჭილებას, რომ ისინი კარგად ასე ვთქვათ, ვერ ერგებიან არსებულ კონიუნქტურას და ნუ ხანდახან ისეთ განცხადებებს აკეთებენ, რომელიც უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს ქვეყანას და არათუ უხერხულ მდგომარეობაში, მაგალითად რამდენიმე, ანუ ბოლო განცხადებებმა, რაც ჩვენ გვახსოვს, მაგალითად იგივე უკრაინასთან დაკავშირებით, სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ქვეყნის რეპუტაცია, ქვეყანას მიანიმია, ესე იგი რაღაცნაირი რეპუტაციული ზიანი მივიღეთ, ხო? და ეხლა აი ეს არის ძალიან სერიოზული და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მე მესმის, რომ შეიძლება თქვათ, საგარეო პოლიტიკაში კონდეს ფრთხილი პოლიტიკა, მაგალითად იგივე აქვს მოლდოვას კიდე რამდენიმე სახელმწიფოს, მაგრამ ეს და ეს გასაგებია, რომ ჩვენ შეიძლება რა ვიცი რაღაც სანქციებთან დაკავშირებით სიფრთხილე გამოვიჩინოთ, ბევრი რაღაც პატარა ქვეყანა ვართ, გამოიარეთ ის ომი და ვიცით, მაგრამ უბრალოდ ის როყიო განცხადებები, რომელიც კეთდება, ხო, აბსოლუტურად კონტექსტად აცდენი და თუნდაც ასეს ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ვალდებულება ამ ასოცირების ხელშეკრულებით, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა მეტნაკლებად ჰარმონიზირებული უნდა იყოს ევროპის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან და ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ სერიოზულ ლიაცდენა გქოს, ხო, რაღაც ეს არნიშნავს, რომ კიდე ერთხელ ამბობ, მე მესმის ის რაღაც შეზღუდვები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს რაღაც, მაგრამ უბრალოდ ამას ამისი ასე თქო გასაღება ეროვნული ინტერესების ასე თქო მოშველიებით, ეს არ ამგონია, რომ ასე თქო ძალიან კეთილგონიერული იყოს და რაც ყველაზე ცუდი არის, რომ ამ პოლიტიკას რა მოსდევს, რომ ჩვენ თანდათანობით ვაცილებთ ურთიერთობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ასე თქო, არ ვიცი, იქით უჩდება თქო მეორე მხარეს, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია რუსეთზე, რომ საქართველოს აი გონზე მოდის და რაღაცა თითქოს რაღაცა იცვლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი, რაც აბსოლუტურად ასე ვთქვათ სერიოზულ ასე ვთქვათ კითხვებს ბადებს და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია თუნდაც ჩვენი პარტნიორების და რაც არის ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი საზოგადოების.
ბანო კორნელი, კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერთით რადიო მსმენელებო, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ასეთი კითხვა მექნება: რა შემთხვევაში ჩათვლიდით, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის წარმართველი სტრუქტურა ქვეყნის არის გამართული და მყარი? აი რა კომპონენტები არის აუცილებელი ამისთვის? არ გულისხმობ სტრუქტურულ ერთეულებს, მათ შორის მაგალითად ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, თორემ მნიშვნელოვანია დამატება სახელმწიფო მინისტრის, ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის ინსტიტუტი ესე ვთქვათ აღადგინეთო თქვენი პოზიციაც, ეს არის როგორც ვიცი სწორედ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი კომპონენტები, მოქმედი პირები, აი როგორი უნდა იყოს როგორც უნდა ვხედავდეთ?
ხო, პირველი რაც უნდა საგარეო პოლიტიკის მიზანი რა არის, ხო, ზოგადად ნებისმიერ ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს, ხო, ის უნდა იყოს საზოგადოების და ხალხის სამსახურში. ანუ და რაც თავარია, ის უნდა გამოხატავდეს რაღაცნაირად ამ საზოგადოებრივ აზრს და ინტერესებს, ხო, და ჩვენი თქვათ ეს ინტერესები უნდა იყოს ასახული. აი აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც ვისაუბრეთ, აქ გვაქვს გარკვეული აცდენა. მეორე კიდე რაც სერიოზული პრობლემა არის, საგარეო პოლიტიკა არ არის რომელიღაც პარტიის ექსკლუზიური რაღაც უფლება. ანუ ის მოითხოვს ჩართულობას და კონსოლიდაციას, მით უმეტეს იმ ეტაპზე, ხა რომელზეც ჩვენ ვართ, ხო, სადაც გლობალური გამოწვევები არსებობს, რეგიონალური გამოწვევები არსებობს, არ შეიძლება რომ რომელიმე პარტიას კონდეს თუნება, რომ ის თვითონ გაატარებს ამ საგარეო პოლიტიკას, რაც არ უნდა, არ ვიცი, რაღაც ასე თქვა არგუმენტები კონდეს. პირიქით, ამ დროს საჭირო არის მეტი ჩართულობა, მათ შორის ჩართულობა ოპოზიციური ძალების მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოება, აკადემიური წრეები, ბიზნეს წრეები, მედია, რაც თავარია და აი, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, ეს არის სწორედ ეს, რომ ნუ ფაქტიურად ხელისუფლება ცდილობს რაღაც ექსკლუზივი მოიპოვოს და თან ანგარიშსაც არაბარებს საზოგადოებას, რომ აი მაგალითად, ნუ არ ვიცი, მაგალითად ჩვენ გქონია, ხო, თქვენც გქონია, თქვენს ეთერში ბევრჯერ მცდელობა, რომ მაგალითად მოგეყვანათ ეს ხალხი და რომ ვაგვიხსნა, ხო, რაღაც,
ხო,
რატო ხდება ესე, რატო მიაჩნიათ მას, რომ ეს სწორია, ეს საგარეო პოლიტიკა, ხო? და მე ჩვენასაც ხედავთ, ეს არის, რომ ყველა ეს ასე ვთქვათ, რაღაც პოლიტიკური ძალა რაღაც საკუთარ მედიებში მიდიან და იქ ლაპარაკობენ ცალკარას, ხო, რაღაცა. ესე დიალოგი ვერ შედგება, ხო? ჩვენ თუ გვინდა რაღაცნაირად რაღაც მეტაკლება კეთილგონიერი საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, ჩვენ გვჭირდება დებატები ამ საკითხზე და მათ შორის იმ ხალხის ჩართულობის, რომელსაც აქვს განსხვავებული ხედვები, ხო? აი ამას სამწუხაროდ ვერ ხედავ და რაც თავი ხელისუფლებას არ აქვს არავითარი სურვილი, რომ აი ამ დებატებში რაღაცა ჩაერთოს, ან თუნდაც გაგვაგებინოს საკუთარი პოზიცია, რატომ არის ეს, ხო? რა, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად ეს ვერ მოხერხდება და აი ამ ხრი ჩვენ გვაქვს სერიოზული დეფიციტი, თქვათ, აი ამ დებატების, რომ ეს დებატები პრინციპში დაგეხმარებოდა მთლიანობაში, რომ კარგად აგ ქვა ის საფრთხეები და მათ შორის უსაფრთხოების საფრთხეები, ხო, ჩვენ ხო ვიცით ახლა, რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ დამთავრდება, თქვათ, ეს უკრაინის კონფლიქტი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ საუკეთესო შემთხვევაშიც კი არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ შეგექმნას უსაფრთხოების პრობლემები. აი რა შვება მაშინ სახელმწიფო, რა საკეთებს, როგორ აპირებს ამას? მარტო თავრობა მიცის ეს, თუ საზოგადოებაც უნდა იყოს ჩართული და თქვათ ინფორმირებული და რაღაც, აი აქ გვაქვს გარკვეული ეს ხიჭჭატახილობის პრობლემა.
თქვენ ლაპარაკობთ ხიჭჭატახილობაზე, ასევე დიახ, ამის პარალელურად ჩვენ გვესმის რიტორიკა სხვადასხვა მედიიდან, ამ შემთხვევაში თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ვამბობთ, კონკრეტული მედია საშუალებებიდან, და ამ რიტორიკას აქვს შედეგი და ამის დასტური ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება კი არა და არის აი ამ ტიპის კომენტარი მოვიდა და ამან გამახსენა ასევე ასეთი ფორმით მოგმართავს და ამიტომ ვიტყვი, ეს გამოწკეპილი და სტუდიაში ადვილია საუბარი მთავრობა როგორ უნდა მოიქცეს. თვითონ ამერიკელი მაღალჩინოსნები სწორად აფასებენ მთავრობის ნაბიჯებს, რომ რუსეთთან არ შევიდეთ კონფლიქტში. ანუ საკითხი საგარეო პოლიტიკის ამოცანა ასე განიხილება: უნდა შევარდეთ თავით კონფლიქტში თუ არ უნდა შევიდეთ კონფლიქტში და ვეცადოთ ამის თავიდან აცილებას. სხვა ის აღარ დარჩა.
კი ბატონო, მაგ გასაგებია და მე მესმის ეს პოზიცია. ხო, მე მგონი არ ვიცი, მე ადამიანი არ ვიგულება საქართველოსში, ვისაც რაღაცნაირად დაინტერესებული იყოს კონფლიქტში შევიდეს რუსეთთან ან თქვა რომელიმე სახელმწიფოზე, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, ხო? ამაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ აქ საუბარი არის რაზე, რომ ესე იგი ჩვენი საგარეო პოლიტიკა მიზდევდეს იმ ოფიციალურად დეკლარირებულ საგარეო პოლიტიკურ კურს, რომელიც ჩვენ გვაქვს მათ შორის კონსტიტუციაში, ხო, რაღაც ასახული, ხო? და აი მაგალითად ავიღოთ თუნდაც მაგალითი მოლდოვის მაგალითი, ხო? მაგალითად, რატო არავინ არ აკრიტიკებს მოლდოვას? მოლდოვა ატარებს იგივე საგარეო პოლიტიკას მეტნაკლებად, მათ შორის სანქციებს არ შეუერთა, რაღაც ბევრი რაღაც მსგავსება არის, მაგრამ მათ მოლდოვასთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის შეკითხვა, არ ჩვენს პარტნიორებში, არც არაფერს. ასევე ეს რითი არის განპირობებული, ხო? ნუ პირველი იმითი, რომ მოლდოვას გააჩნია კაფიო, ასე თქვა, გზავნილები რაღაც თავის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, კაფიო პოლიტიკა იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, მათ მიიღეს 1000-ობით, თქვა, დევნილი ჩამოთვლილი და ტოლვილი ხო იგივე მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ ვინ დაუშალა მაგალითად რომ რაღაც გარკვეული კვოტები შემოიღოს თან ეს ხალხი ისედაც შემოდის ხო ეხლა არაფორმალურად ვერ
გარკვეული
კი ბატონო რაღაცა თუნდაც ეს ერთი მაგალითია და უამრავი სხვა მაგალითები შეიძლება ალტერნატიული რომელსაც ჩანდეს რომ საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ საქართველოს ხელისუფლება სხვა არის და საზოგადოების ისე დამოკიდებულია კიდე სხვა არის ამასთან დაკავშირებით რომ არის სოლიდარული და ნუ მარტო მესმის რომ თქვა იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერა რაღაც მაგრამ აი კითხვები არ უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ამბობ ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ დღეს რასაც ჩვენ ხედავთ ხდება ჩვენი ურთიერთობების გაცივება ჩვენს პარტნიორებთან რომელსაც შესაძლოა რაღაც შედეგები მოყვეს ხო და ამას უკვე დრო ჭირდება რომ ეს გამოასწორო და რაღაცა და თან უბრალოდ ის მოლოდინი რომ აი ხანდახან ეს აცხადებენ რომ აი ჩვენ ახლა პატარა ქვეყანა ვარ და რაღაცა ორსკამზე უნდა დავჯდეთ ორსკამზე დომის საშუალება სამწუხაროდ არ არსებობს ჩვენს რეგიონში და ამის კარგი მაგალითია სომხეთი ხო გვახსოვს ეს ეგრეთ წოდებული კომპლემენტარიზმის პოლიტიკას როგორ ატარებდა სომხეთი და ხან ევროკავშირში უნდა და გაწევრიანება ხან ევრაზიულ კავშირში რაღაცა და ბოლოს როგორ დამთავრდა ხო მისი პრეზიდენტი დაიბარა კრემლში პუტინმა და პირდაპირ ესე იგი ერთი დღის განმავლობაში შეაცვლევინა საგარეო პოლიტიკური კურსი და იმის შემდეგ არ ანუ სამწუხარო ჩვენ რეალობა გვაქვს ესეთი რომ მე მესმის რომ შეიძლება თქვა დღეს არ ვიცი ისეთი მხარდაჭერა ჩვენ შეიძლება არ ქონდეს იგივე უკრაინის მაგალითზე ხედავთ ნორ ნატოსგან რაღაც თქვა გარანტიები ჩვენ არ ვარ წევრები და რაღაცები მაგრამ უბრალოდ სხვა ალტერნატივაც არ აქვს საქართველოს აი სხვა ალტერნატივა რა აქვს მაგალითად თუ ჩვენ გავაცივებთ ურთიერთობას ჩვენს პარტნიორებთან მაშინ ვინ დაიცავს ქვეყანას ხო ჩვენ მარტო ჩვენ ხო ჩვენ თვითონ ხო არა ვართ ახლა ესე თვითკმარის სახელმწიფო რომ რაღაც ესე წინააღმდეგობა გაუწიოთ თქვა უზარმაზარ იმპერიას ხო და აქედან გამომდინარე აი არ მესმის როგორ შეიძლება ეს რომ ანუ რაღაცნაირად თან ურთიერთობებს ვაფუჭებთ ჩვენს მეგობრებთან და ჩვენ სტრებთან კიდე იმათ კიდე ექნებათ რაღაც ესეთი ილუზიები რომ აი საქართველოში რაღაცა იცვლება ჩვენ სასარგებლო და ნუ მე ვერგებით რაღაც პროვოკაციები რომელიც მათი მხრიდან არის მაგალითად აი ინიციატივებთან დაკავშირებით რაღაც რძის პროდუქტების შეტანა და რაღაცები რაც კიდე უფრო ამძაფრებს და ამას ემატება კიდევ ერთხელ ამბობ ეს როგორ თქვა ძალიან გაუაზრებელი განცხადებები მაგალი თანამდებობის პირების რომლებიც უკვე აჩენს კითხვის ნიშნებს ამ თემასთან დაკავშირებით
ხო ეკონომიკაზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ სხვა ეთერებშიც და ამას კიდევ პრაგმატულადაც წამგებიანია ანუ ბიზნესის თვალსაზრისითაც ამ მიმართულებით კიდევ ფიქრი და რაღაც გეგმების დალაგება 2988-ა ჩვენი ნომერი მსმენელი გველოდება ნო კორნელი თუ შეიძლება მოუსმინოთ დილო მშვიდობისა ბრძანეთ
გამარჯობა ბატონო ნინო
ბრძანეთ
გამარჯობა უკრაინე
ერთემ სლავა
როგორც
კითხვა დასვით დრო გვაქვს ცოტა
ალელუია ბატონ კორნელი თქვენ თამახს ეს კითხვა აი კი თქვენ თქვით რომ რა ქვია არ ხელისუფლება ის პოზიციას რუსეთი არ გავაბრაზოთ და რაღაცა მაგის მაგვარი გრიჩიში წყარილის გაუთხიაო ეს ქართულია თუ აღარ არის უკვე ქართული და რაღაცა სხვა ერის არის
ამას ეკითხება
ბატონ კორნელი რომ ხო არა ხელისუფო ეს შესავალია ხელისუფლება არ უნდა გამოდიეს და მოსახლეობას რაღაც რაღაცები აუხსნათ ხელისუფლებას როგორ ხედავთ აქვს დაწერილი გეგმა ევროკავშირში განცხადება უნდა ყოფილიყო 2024-ში მაგრამ ის რაც ალობიზურობის უნდა გააკეთა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე და არ ღია ღირებულება შედი ქალო ბუტკაში რამე თუ მას არ აღარ ქონდა მორალური უფლება რომ
შეკითხვა თუ შეიძლება რომ დასოთ
როგორც აკეთებდეს ჩნომილიყო უნახეთ ხო წავიდე ევროპაში და დააჩქარა პროცესი ხო ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლებას ეს არ შეამოვნებს არა და ისევ ჩაუტარა მორიგი ვარიანტი შედი ქალო ბუტკაში იქიდან გამოდიე რომ განცხადებს
გადაწყვეტილი
შემდეგ ცოდებთან იმატებაში დაწყვეტი წوار არა ერთი წუთი ქალბატონო
შეთქმულია ძალიან
ბევრს ხო და ყوار გამოდის ისე ბატონო კორნელი რომ სალომიზურაბიშვილი იმისთვის ხავდათ ამათომ კაპიტულაციისთვის რუსეთთან იმართებაში გამოეყენებინათ რომ მას გაეკეთებინა განცხადება რომ ჩვენ ვდგებით ისე უკან რუსეთში ისე როგორც შეგვიწ მოკალაკე და სხვა მეტი არაფრის არა 2024 წელს
მადლობა დრო გვაქვს ცოტა და თუ შეიძლება გამიწიეთ ანგარიში ამ თვალსაზრისითაც ხო სალომე ზურაბიშვილს რა შეიძლება გუშინ იყო ერთი ნიშანდობლივი ამას დავამატებ კიდევ ამბავი გუშინ ორი მინიმუმ ორი ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვნახე ინტერვიუ მეცა მან უცხოეთის მედია საშუალებებს ევრონიუსსა და CNN-ს და ჟურნალისტების წამყვანების შეკითხვებში ჩანდა მკაფიო და შეკითხვები ამას ეხებოდა სწორედ აი ამ ისე ვთქვათ აცდენას მოსახლეობის საზოგადოებისა და მთავრობის პოზიციებში უკრაინასთან მიმართებით იყო შეკითხვები სანქციებთან არ მიერთებაზე პრემიერის განცხადებას და ასე შემდეგ. Და ნიშანდობლივი ჩემთვის რა იყო სალომე ზურაბიშვილის მცდელობა ქვეყანა წარმოეჩინა შედარებით ასე ვთქვათ ნორმალური სახით. ეს იყო მცდელობა მის პასუხებში, რამდენად მოახერხა, არ ვიცი და დაარწმუნა ეს ჟურნალისტები. გისმენთ მანდ რომ პასუხი კიდევ გველოდება ერთ.
ეს არის სერიოზული პრობლემა. ანუ პირველში ალბათ უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ ყველას გვესმის, რომ საქართველოს გამომდინარე მისი თქვა სპეციფიკური სიტუაციიდან ჩვენ გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, შეიძლება ვერ გაატაროს ისეთი საგარეო პოლიტიკა, მაგალითად როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ანუ ღირებულებებზე დაყნებული, რასაც ხვია, ხო? და ანუ ეს გვესმის, მაგრამ უბრალოდ ის რომ თქვა საერთოდ არავითარი, როგორ თქვა, რაღაც ღირებულებებს არ ეყნებოდა საგარეო პოლიტიკა. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, მით უმეტეს პატარა ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო მხარდაჭერა. ხო, ჩვენ სხვა ინსტრუმენტები არ გვაქვს. და ამასთან დაკავშირებით, ახლა რასაც თქვა სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს, ყოველ შემთხვევაში რა ჩანს, ეს არის, რომ, ну, პირველ რიგში არ უნდა დაგვაუწეს, რომ ეს არის საფრანგეთის მოქალაქე და მას შვენივრად ესმის კონტექსტი, თქვა რა ხდება, რა გამოხმაურებები თქვა ქონდა ამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან
დაკავშირებით. ალაკი არ ვიცი მართალი თქვა
ხონი არ არის. უბრალოდ არ ვიცი, ხო, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიცით რომ ეს ფრანგი დიპლომატია და მას კარგად ისმის ასე თქვა შექმნილი სიტუაცია და კონიუნქტურა რაც ხდება. და ის ახლა რეალურად ცდილობს რაღაცნა შეარბილოს და აი ზიანი რომელიც მიადგა ბოლო პერიოდში ჩვენ საერთაშორისო რეპუტაციას რაღაცნა შეარბილოს და ამ დროს იმის ნაცვლად რო თქვა ამ ადამიანს მიეცეს საშუალება მიუხედავად იმისა რომ ვიღაცას მოსწონს არ მოსწონს, ხო, ამაზე არ არის ხო საუბარი. ახლა მას აქვს ფორმალური ვალდებულება კონსტიტუციით რომ მან შეასრულოს ეს მოვალეობა და ამიტომაც გააკეთა, ხო, თქვა ეს ვიზიტები და რაღაცა. ამ დროს ჩვენ რაც გვესმის, ხო, რომ თურმე ეს რაღაც არაკანონია, არაკონსტიტუციურია და რაღაცა, ეს აბსოლუტურად არის რაღაცა აცდენილი ყოველგვარ ლოგიკას და მე ვიტყოდი, მე არ მესმის სიმართლე გითხრა და ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით, რომ აბა რა უნდა გააკეთოს მაშინ ეს თქვა პრეზიდენტმა, თუ თქვა მით უმეტეს როცა მას ეს შეუძლია, ხო, ყავს ახლა ესეთი ადამიანი რომელსაც რაღაცა თქვა მიესვლება, ხო, სადღაც ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ თუ ახლა ფიქრობთ რომ რაღაც გარანტირებული გვაქვს თუნდაც მათ შორის კანდიდატობასთან დაკავშირებით, ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყოველდღიურად არ ვიცი იგივე ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები დასავლეთის ყოველდღიურად ეკონტაქტებიან სხვადასხვა ხალხ საქართველოს ლოში რო აი რატო ხდება რაღაცა ესე იგი გამოცანასავი დახდა უკვე რომ საით მიდის საქართველო. ანუ ეს შეკითხვა მანამდე არ არსებობდა. ყველა მიცოდა სად მიდიოდა საქართველო და ნუ ამასთან დაკავშირებით არაფერი. აი დღეს უკვე აი ეს შეკითხვები იბადება და აი ჩვენი სურვილი სწორედ ეს არის და ალბათ პრეზიდენტის ინიციატივა სწორედ ეს იყო რომ აი ამასთან დაკავშირებით არ იყოს აქა ზრუნება, ხო? ეხლა მე არ ამგონია რომ რაღაცა მაკიაველიストური რაღაც საგარეო პოლიტიკი ჩვენ რაღაცას მიიღოთ.
მაგრამ ის მარტო ამას ვერ გააკეთებს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იმ ესე ვთქვათ უფლებამოსილებიდან გამომდინარე რაც მას აქვს კონსტიტუციით, რომლის დარღვევაშიც ახლა ადანაშაულებს მართველი ძალა. მაგრამ და არავინ არ ადასტურებს რომ მსგავს დარღვევას ქონა ადგილი, ყველა შეფასება არის იმაზე რომ ეს იყო მისი დასჯა. მისი პოზიციის გამო პოლიტიკური დასჯის ინსტრუმენტად გამოიყენება. ახლა ნახოთ საკონსტიტუციო როგორ გამოიჩენს თავს ამ კუთხით, მაგრამ რა არის აი ახლა მყისიერად საჭირო? აი რას ხედავთ ესეთ ყველაზე მწვავე პრობლემას საგარეო პოლიტიკაში?
ეხლა რაც არის გასაკეთებელი და რაც სერიოზული პრობლემა არის, ჩვენ ეხლა გვჭირდება გარკვეულად ეს კონსოლიდაცია ამ თემის გარშემო, მიუხედავად იმისა საერთოდ ვინ რომელ პარტიას წარმოადგენს. მე რომ მკითხო, არ ვიცი, დღეს თუ გვინდა რომ აი ზიანი რაზე ჩვენ საუბრობთ რაღაცნაირად შევარბილოთ, საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა თუ საქართველოს ხელისუფლება გადანდგამდა ნაბიჯს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მაინც მოგვიწევს, თუნდაც მაგალითად კანდიდატის სტატუსი თუ მიეცა ქვეყანა ყველა ვარიანტში მოგვიწევს, თქვათ იგივე შარლ მიშელის შეთანხმების შესრულება და მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა კონსენსუსზე ორიენტირებული პოლიტიკისკენ. ანუ ეს რას ნიშნავს? დღეს მაგალითად მე რომ მკითხოს ადამიანმა, გადავდგამდი ნაბიჯებს, რომ მოხდეს ხელისუფლების გაზიარება, ხო? მარტო საპარლამენტო კომიტეტების დონეზე კი არა, მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მათ შორის იმ თემასთან დაკავშირებით, როგორც არის ევროინტეგრაცია, ხო? ამ თემაზე ხო გვაქვს ჩვენ ერთიანობა, თუნდაც ახლა ამაზე არ დავთ, ხო? და აი ეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული სიგნალი დასავლეთ ისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ ისინი როგორც კი ნახავენ, რომ აი პოლარიზებულ ქვეყანაში მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რომელიც არსებობს და რაღაც ეს თქვათ განსხვავებები არის და ეს განსხვავებები უნდა იყოს კიდეც, მაგრამ ესე იგი ახერხებენ პოლიტიკური ძალები ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ეს საგარეო პოლიტიკა და ევროატლანტიკური ასე თქვათ საგარეო პოლიტიკა შეიძლება გახდეს მაკონსოლიდირებელი და ზუსტად ესეთი მაგალითები იყო.
მაგრამ არ გამოგვდის.
ხომ არა, აი მაგას ვამბობ, რომ აი ნაბიჯი, უბრალოდ ერთი მაგალითი რო წარმოვიდგინე, ეხლა თქვათ, რომელიმე, არ ვიცი, თუნდაც იმ რაზეც საუბრობ თუ დააბრუნეს ის პორტფელი, ხო, ევროპის საქმეთა მინისტრის თუ რაღაც. იქ რო დაინიშნოს, თქვათ, თუნდაც ოპოზიციის წარმომადგენელი, ან თუნდაც არ ვიცი, ვინც მოეწონებათ, მოკლედ, სამოქალაქო საზოგადოებიდან თუ სხვა საიდანაც იქნება, ეს იქნება ძალიან სერიოზული გზავნილი, იმიტომ რომ ეს უკვე გააჩნია შეგრძნებას, რომ აი ხელისუფლება ცდილობს რაღაცა, მაგრამ რამდენად რეალურია ამას და რატო არაკეთებს ხელისუფლება? აი ეს ჩემთვის მაგალითად ჩემდე ამოხსნა.
ხო, არ ვიცი. მსმენელი ყავს ერთი, მოდი მოусმინოთ და დავასრულებთ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
ძალიან მშვიდობის ქალბატონინო, მივესალმე ბატონ კორნელის.
გამარჯობა.
ბატონო, მშვიდობა უკრაინას და ვისურვებდი, რომ ამერიკა და ევროპელები გააქტიურებინათ, თუნდაც პატრიოტის რაკეტები მიესათ და საერთოდ გაეჩერებინათ. თორე ეს კაცი რო უგუნურია, თავისთავად ხარდია და არ გვინდა რომ 90 წლის წინანდელი მოვლენა მივიღოთ და ეგრეთ წოდებული გალადოვშინა რო იყო 7 მილიონი უკრაინელი და მაშინ ამბა ვეების რა ქვია კაკებეშნიკების ხელით გახსოვს და ესეთ რიცხვებზე არ ავიდეთ და მართლა 9 მაისი არ მოვაწყდა ხარებულმა პუტინმა.
შეკითხვა თქვენი.
ხო, ვინ წინს მოგახსენეთ რომ ჩვენ ჰომოსოვიეტიკოვათ მივაჩნევართ ამ ევროპელებს და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და რა თქმა უნდა ეს პოლარიზაცია ახლა დავასრულებ კითხვას დაუსვა ბატონ კორნელის რომ ესე გუშინც იმძანდებოდა ბატონი რუსეცკი საკმაოდ კარგად ისაუბრა და ისაუბრა ასევე სინკრეტიზაციაზე საბერძნეთი მოიგონა და ხო არ არის დრო რომ ზუსტად ეს ორი ძალა ძირითადი ეს რა ქვია ქართული ოცნება რომელიც მოგვასწავლა
და ნაციონალური მოძრაობა კითხვა დაასრულეთ
რა ხო ნუ ბაზარნი მათ ხალხს ბაზრის პოლიტიკოსებს და იგივე კლეონის მსგავსი ეს ნაციონალები როგორ დავსვათ იგივე ხო არ შეიძლება ბატონო კორნელო ჭკვიანი ხალხი იგივე როგორ ის არის ეს რუსეცკი იგივე რამას საყვარელიძე ბატონი მამუკა არეშიძე ზაზა ფირანიშვილი ფილოსოფოსი ფსიქოლოგი ხალხი დასხნეს მოლაპარაკების მაგალითასთან და აქედან გიაволსკი და იქიდან რა თქმა უნდა ქალბატონები თქვა იგივე ძალიან ავატივისებით არ ვარ განსხვავებული მაგრამ უჭკვიანესი ქალბატონები ხატია დეკანოვიძე თქვა სალომე სამადაშვილი თუმცა ხალხში მუსიდებს
საკალები მიტოს. კარგი, დაასრულეთ როგორმე წინადადება გელოდები.
ნაციონალიზმში კაცები დაშაგრულები არიან და თურმე ახლა სამადაშვილი ხმას უაუწევს ბადრი ჯაფარიძე.
მადლობა, გასაგებია. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ დრო გარბის. წარმოგიდგენიათ რაიმე ასე რომ შევაჯამოთ ასე ვთქვათ, შუამავლობა საექსპერტო ანალიტიკოსთა საზოგადოებისა ამ პოლიტიკურ
სიტრა შუამავლობა ყოველთვის აქვს აზრი თუ არსებობს გარკული კეთილი ნება. აი სამწუხარო ჩვენ დღეს რასაც ვერ ხედავთ ეს არის კეთილი ნება და შუამავლობა რა უნდა გააკეთოს მნიშვნელობა არ აქვს თქო ეს გარედან იქნება თუ შიგნიდან იქნება თუ თვითონ პოლიტიკური კლასი არ მივიდა იმ შეგნებამდე რომ ეს არის აუცილებელი ხო ეს კი არ არის რაღაც მოცემულობა რაღაცა რომ ეს და ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ ეს სიტუაცია და აი სწორედ ამაზეა ლაპარაკი რომ თუნდაც ამ თემა მაგალითად ეს შესაძლებლობის ფანჯარა რომელიც ახლა ჩდება ამან მაინც იქნება ეს მაინც იყოს თქვა ფაქტორი რომელმაც ხელი შეუწყოს ამ პროცესებს თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ არავინ არ თხოვს რომ ხვალდე ახლა ერთმანეთს გადაეხვიონ და არ ვიცი რაღაც შეცვალონ თავიანთი შეხედულებები პირიქით ჩვენ უბრალოდ უნდა ვაღიაროთ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ განსხვავებულები ჩვენ გვაქვს განსხვავებული შეხედულებები მათ შორის საგარეო პოლიტიკას საშინაო პოლიტიკას მაგრამ ამან ხელი არ უნდა შეგვიშალოს იმაში რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ეროვნული ინტერესები და ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ეს ეროვნული ინტერესები დავით
ძალიან დიდი მადლობა. ბანდო კორნელი, კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვემშვიდობ პირველ სტუმარს, დიდი მადლობა მას და გადავდივართ რონდელის სოფლიო რადარზე. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადღოვრულო დაემართოს ბატონო ხაკებს ბავშვენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის,
მოგესალმებით. მადლობა დიდი, რომ ესევ ჩვენთან ხარ, მიხარია და გუშინიყო ერთ შეიძლება დავიწყო
შეკითხვა. აუცილებლად, აუცილებლად.
თუ გელოდები. გუშინიყო ერთი საინტერესო გუშინ ზელენსკის რამდენიმე შეხვედრა და გამოსვლა ჰქონდა, სხვა შორის ხო დღეს არის მნიშვნელოვანი, რომ კონგრესს მიმართავს და ველოდებით დიდი ინტერესით ჩვენი დროით მეორე ნახევარში საღამოსკენ იქნება ეს ამბავი და მანამდე ნატოს მინისტერიალს მივადევნებთ, თვალსაჩინო, მაგრამ გუშინ ერთი რამ იყო. ზელენსკი ჩაერთო ონლაინ გაერთიანებული საექსპედიციო ძალების ქვეყნების ლიდერების შეხვედრაზე. Albat bevristvis es utsnobi ertoba akhali ar aris es ertoba amazets rom gvitkhra tu sheileba da ganatskhada gasagebia esti ganatskhadeba gaaketa rom ukraina ar aris natos tsevri es chven gvesmis chven adekvaturi khalkhi vart rogorc itsis khom elaparaki ese sim 7 shenashunebi tslebi gvesmoda titkos da ghia kari shesagha magram aseve gaviget rom chven ik ver shevdivart da es simartlia da unda vaghiarot mikharia rom chveni khalkhi igebs amas da sakotari zalis da im partnerobis imedi aks რომლებიც გვეხმარებიან. Და ასევე თქვა, საჭიროა ურთიერთქმედების ახალი ფორმატები, ახალი მონდომება და თუ ჩვენ ვერ შევდივართ ღია კავში, მაშინ უნდა ვითანამშრომლოთ საზოგადოებებთან, რომლებიც დაგვეხმარებიან და დაგვიცავენ, მაგალითად, თქვენს საზოგადოებასთან, მიმართ ამ საექსპედიციო ძალებს, გაერთიანებულს და გქონდეს სანდო გარანტიები. შე როგორ განმარტავთ ამას? ალტერნატივა ნატოსი, ნატოს პერსპექტივის დიაგნოზია თუ რა არის?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ნატოს გზიდან გადახვევა, დეკლარირება არ გაუკეთებია.
ასეთი შეფასებაც გაკეთდა და იმიტომ
კი მესმის. ზელენსკის არ გაუკეთებია დეკლარირება იმისა, რომ აღარ გვინდა ჩვენ და აღარ შევდივარ და ვეძებთ ახალ სხვა.
მაგრამ ლაპარაკი მყისიერ საჭიროებებზე,
მაგრამ საუბარი არის კონკრეტულად მყისიერ საჭიროებებზე და უსაფრთხოების აუცილებლობას. ეხლა მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული დიპლომატიური ძალისხმევა და მოლაპარაკების პროცესი. თავად ზელენსკიც, მისი მთავარი მომლაპარაკებელი პოდოლიაკი, ასევე არესტოვიჩი, მთელი მისი გუნდი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, უკლება უკლებას ხენა
მიყავდა.
კი, და ესე იგი ყველა მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ შედგეს შეთანხმება. ონ ყველა ხას უსვამს, რომ ეს არ არის ორმხრივი მოლაპარაკებები მხოლოდ. ანუ რუსეთსა და უკრაინას შორის რაც მიმდინარეობს ახლა მოლაპარაკებები, ამის გარდა კიდევ მთელი ლამის, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარეობს მუდმივი კომუნიკაცია. ზელენსკი ამას მუდმივად ხას უსვამს და უსაფრთხოების გარანტიებზე საუბრობს.
დიახ.
პირველად დაარქვა გუშინ, რომ აი გამოიკვეთა მოლაპარაკებებში, რომ პირობები რაღაცა რეალისტურს თან მიახლოებული გახდა. მომლაპარაკებლების, უკრაინელი მომლაპარაკებლების მხრიდანაც არის უფრო, ესე ვთქვათ, ძალიან 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 ფრთხილი ოპტიმიზმი, რომ რუსული მხარე რამდენიმე ეს სრულიად გიჟური იდეა მაგალითად დაიწყეს მოლაპარაკებები დენაციფიკაციით, ამაზე საუბარი აღარ არის. ეს მოიხსნა დღის წესრიგიდან, განმარტებები მიეცათ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
ამას მოიხსნა.
მოიხსნათ. დღის წესრიგით ასე ამბობენ მომლაპარაკებლები, რომ მომლაპარაკებებში
ხარ რიტორიკაში რჩება და იმიტომ
მომლაპარაკებლებთან ეს მაგიდაზე აღარ არის. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე მინიშნებას აკეთებენ ერთიც და მეორეც, პრეზიდენტიც და დანარჩენი მისი გუნდიც, რომ უსაფრთხოების გარანტიები არის საჭირო ყველასთვის, პირველ რიგში უკრაინისთვის, და ჩვენ გვჭირდება ეს გარანტიები და ამას შეიძლება ხელი მოაწეროს უკრაინამ და რუსეთმა შეთანხმებას, მაგრამ ამისი მონაწილე იქნება აუცილებლად მათ შორის ერთი ბირთვული ქვეყანა და ასეთი ქვეყანა დღეს არის დიდი ბრიტანეთი. მე თვითონ მაქვს სკეპტიციზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ხელმოწერილი დოკუმენტი 94-ში ვნახეთ, ჩვენ სადამდე მივიდა და საერთოდ რუსეთთან ლაპარაკი როგორ შეიძლება, მაგრამ ყველა ნებისმიერი ომი საბოლოო ჯამში ხდება რაღაცა, სრულდება რაღაცა შეთანხმების საფუძველზე, იქნება ეს კაპიტულაცია თუ იქნება ორმხრივი შეთანხმება. აქ უკრაინელების მოთხოვნების სია საკმაოდ გრძელია და ისინი ძალიან კაფიოდ საუბრობენ იმაზე, რომ უკრაინა მიიღო 9 ტრილიონის მოცულობის ზარალი და რეპარაცია და კონტრიბუცია თავარი ადრესატი ამის იქნება, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად რუსეთის ფედერაცია.
ეს მექანიზმები, რაც ამუშავდა, ეს საერთაშორისო მართლმსაჯულების მექანიზმები ამისთვის არის.
რა თქმა უნდა,
მყისიერად არა, მაგრამ ანუ ამუშავდა მყისიერად, მაგრამ შედეგი იქნება.
დიახ.
ნამდვილად.
შესაბამისად, არ გაუჩნდეს აქ ილუზია არავის, რომ აი ჰელენსკიმ ვარი თქვა, აი ხო ხედავთ, ეხა ჩვენს ვარი უნდა თქვა და ჩვენს მაგით
მიმიორ.
კი, ერთუნიშნულოვნად იქნება ცხადია, მაგრამ მინდა განმარტო ათვის, რომ ეს საკითხი ესე არ დგას, ჯერ ერთი, მეორეს ერთი. არც ნატოს არ დაუხურავს თვითონ ეს კარები და ზელენსკი და მისი გუნდი ბოლო აი ამ ომის განმავლობაში სხვათა შორის გამოირჩევა ძალიან საინტერესო ტაქტიკით. სულ ხას უსვავ ამას. ძალიან საინტერესო ტაქტიკით. ომის დაწყების პირველ საათებში და დღეებში რო გეკითხათ უცხოელი ლიდერებისთვის სვიფტთან დაკავშირებით, არ არსებობს. სვიფტი გამორიცხულია მარტო ბანკებს. ნავთობის შესყიდვებთან დაკავშირებითაც, არა, ნავთობის შესყიდვა არა, აი რაღაცა იახტებს დავადებთ. ყველაფერს მიაღწიეს აი ესე მეთოდურად ამისი მოთხოვნით.
გასელოდებით ცის და ხურვას თუ ავიემოერიშ.
მე მაქვს უფრო ცის და ხურვის მოლოდინი მაქვს. თუმცა მაგრამ რეალურად ნახეთ აი ამ მოთხოვნების პირობებში, ამ მოთხოვნების პირობებში კიდევ უფრო მეტად აქტიურდება მძიმე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის შეარაღების. სტინგერი არ არის საკმარისი, უფრო სერიოზული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რომელიც უნდა იქნას მიწოდებული საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. მე დარწმუნებული ვარ თავდაცვის მინისტერიალზეც განიხილება ეს საკითხიდან, ნატოს მინისტერიალზეც. ნატოს სამიტზე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც გაახმიანე დღეს დილას, სტოლტენბერგის გაფრთხილება. ამაზე რამდენიმე დღეა მიდის საუბარი, ყალბი დროშის ესე ვთქვათ ოპერაცია ქიმიური იარაღის
დუდას ბოდიშო გეჩრები, დუდას განცხადება, აი 2-3 დღის წინანდელი წამოცდენა იყო, ინიციატივა იყო ინდივიდუალური, როცა ამბობს, რომ აი ეს ქიმიური იარაღის გამოყენება იქნება ის წითელი ხაზი რის შემდეგაც.
არა, არცეთ შემთხვევაში.
შეთანხმებული.
არცეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება ესე შეთანხმებული არ იყო, მაგრამ ეს არის პოლონეთის პოზიცია, რომ და ნატოს წევრი ქვეყნების.
ანუ არ მიიღე ასე.
არა, რა თქმა უნდა, არა.
უკან სმენელი გველოდება და კომენტარებსაც შევავლებ თვალს. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაგრამ უკას თან მაქვს შეკითხვა. უპირველეს ყოვლისა, ჩემ პარტიის ჩემამდე გამოხატო მიზანი ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია მისი ყოველი ანალიზი და რაღაცეები, მოკლედაც გამოხატეს ტელევიზიიდან. ესე იგი, პირველი რა არის, აი როგორ ატყობთ, როგორ შეიძლება ამაზე ითქვას, რომ ხნეთ არის, მაგრამ აი ზელენსკი ბოლო გამოსვლებში უფრო ხნეთ არის, ვიდრე დაუშვათ პირველ დღეებში იყო უკრაინაში, როცა მიმართავდა ხოლმე თავის ხალხს, მიმართავდა დასავლეთს. ეს ერთი და მეორე, ხო, იქაც ომია და ჩვენთანაც რაღაც ომის მაგვარია პრეზიდენტთან დაკავშირებით. და მეორე შეკითხვა ესეთია, რომ თუ კი ზურაბიშვილმა არ შეიცვალა სააკაშვილი, არის იმის ვარიანტი, რომ ოპოზიციამ დაუჭიროს ხარი მის იმპიჩმენტს პარლამენტში. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ცოტა სხვაგან კი ბატონო.
არ მინდოდა მეორე შეკითხვაზე დროის დაკარგვა, მაგრამ
მეც ვარიდებ თავი ეს ღარიბაშვილის გუშინდელი კომენტარის გამზადებული მაქვს, მაგრამ აი დრო მენანება.
ზელენსკიმ საერთო ჩაატარა ამ 21 დღეაზე, ამ სამი კვირას სულდება 21 დღეა. მასტერ კლასი ჩაატარა საერთოდ და საერთოდ სოფლიოს გადამეტების გარეშე შემილია თქვა, სოფლიოს პირველი კლასის ლიდერად ჩამოყალიბდა, რომელიც განსაზღვრავს სოფლიო გლობალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების. ის ძალიან კარგი ცოდნე გამოდგა PR ტექნოლოგიებისაც ძალიან მაგრად მუშაობს საზოგადოებაზეც და ძალიან მაგრად მუშაობს საერთაშორისო თანამეგობრობაზეც. ამაზე მეტყველებს, აი ნახავთ ჩვენ დღეს კონგრესი იქნება ფეხდამ ფეხზე ამომგარი და უწყვეტი იქნება ტაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე საკითხს რაც შეეხება, მე საერთოდ ამ საკითხზე ესეთ დიდ ფოკუსირებას საერთოდ არ გავაკეთებდი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ყურადღების გადატანის მცდელობა და მართველი პარტიის მხრიდან, ანუ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, სალომე ზურაბიშვილის რაღაცა ესეთი მისი დამოუკიდებლობის რაღაცა ნიშნების გამოვლენისთვის მისი დასჯის მცდელობა. ეს აი იმას არ გვემახსოვრება, რამდენიმე დღეში დარწმუნებული ვარ, არ მივა საერთოდ საქმე არც იმპიჩმენტამდე და არც არავის ხარის დაჭერა არ მოუწევთ, იმიტომ რომ რაღაცა შერიგდებიან, შეთანხმდებიან და ასე
შემდეგ. რაც შეეხება ზელენსკის მხნეობას და აი ფლობსო რაღაცა, მეც ვაკვირდები ძალიან დიდი მითი რა ყველაფრის გულშემატკივრობით ინტერესით, ხან უხეშია, ფიქრობ რომ დასაწყისში განსაკუთრებით ვიდრე ეს ფართომასშტაბიანი ომი დაიწყებოდა, გვახსოვს ხო მიუნხენის კონფერენციაზე ესე ჩანდა რაღაცა პირიქით, ფიქრობ რომ უფრო უკუ რეაქცია არ გამოეწვია თითქოს რაღაცა, მაგრამ თანმიმდევრულად მიყვება, არ ვიცი ეს ცოდნა თუ ინტუიცია.
არა, ეს მნიშვნელოვნად ცოდნა არის.
უკუ რა ახალი აქცენტი თუ რა დავარქვა, ეს გუშინდელი ვიზიტი პირველი უნდა ვთქვათ რომ იყო გაბრიელიოს ლანცბერგისი და არ უნდა დავუკარგოთ პირველობა მას ამაში. მანამდე ვიცით რომ ევროპარლამენტარები იყვნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგრამ კიევში ჩასვლას გულისხმობ და შემდეგ პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვენიის პრემიერ-მინისტრები, პოლონეთის ვიცე-პრემიერი ძალიან სიყო სიმბოლური ესეც და ასევე გახსენება მორავიეცკის მიერ ლეხ კაჩინსკის სიტყვებისა, თბილისში წარმოთქმული სიტყვებისა, სრულიად წინასწარ მეტყველურის, რაზეც მარტო ის არ ლაპარაკობდა. და ეს ყველაფერი რომ ახდა, ზელენსკი წერს თავის ფეისბუქზე რამდენიმე საათის წინ ზუსტად, ყველა მეგობარს უკრაინის ვეპატიჟები კიევში ჩამოს ვიზიტისთვის. ეს შეიძლება იყოს საშიში და ცხადი არის საშიში, რადგან ჩვენი ცადა უცველია რუსეთის რაკეტების და თვითმფრინავებისგან, მაგრამ ეს არის, ამას ხედავს ის, მოდი ერთ-ერთ კომპონენტად უსაფრთხოების ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ ეტაპზე.
ეს
თუ გამოცდა თუ რა არის,
ეს იმავე მოთხოვნის გაგრძელების ტაქტიკა არის და ნაწილი არის. ჩამობძანდი და დარწმუნდით რამდენად მნიშვნელოვანია არასაფრენი ცის უზრუნზონის უზრუნველყოფა. აი ეს არის და ან შეარაღების მოთხოვნის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ კანადის პარლამენტსაც როდესაც მიმართა მან ხაზი გაუსა, რა თქმა უნდა მე არ მინდა და ამას არ გულისხმობ არასდროს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი სვიოდეს ბომბები და რომ კვდებოდნენ ბავშვები, რომ კვდებოდნენ
შობლები. დაწუნებული ვარ რომ ხო თქვენ ბავშვებზე წარმოიდგენთ.
ხო და ის ამითი კი არ манипуლირებს. ის ძალიან გულწრფელია. ეგრევე შეეტყობოდა რომ манипуლირებდეს ამითი და ეს ოღონდ ეს არის ძალიან ისეთი კარგად გაკეთებული. დიმიტრო კულება, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრიც, ასევე ხანდახან ძალიან ხისტია დიპლომატისთვის. მისი გუნდის წევრები, საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ აღთოვანებული ვარ მისი ომის კაბინეტით. ფეისბუქზე დაწერა ძალიან კარგად ერთმა ჩემო ფეისბუქ მეგობარმა, რომ მიყვარს და არ ვიცნობ და მგონია ვიცნობ სადღაცა მიკოლაევის გუბერნატორს და წარმოდგენა არა მაქვს ჩემი ეს გუბერნატორები ვინ არიან ჩემს რეგიონებშიო და ამ ადამიანებსაც ძალიან კარგად ეტყობათ, სამხედროებსაც, ადგილობრივ თვითმართველობის ხელმძღვანელებსაც, როგორი გაწონასწორებული, როგორი კარგად მომზადებული გზავნილები აქვს უმძიმეს მდგომარეობაში. ახ მარიუპოლის და მიკოლაევის ხელმძღვანელობას წარმოიდგინეთ, როდესაც არიან მაშინ რა ქვია ალყაში და მუდმივი დაბომბვის ქვეშ და როგორ ზუსტად მუშაობს მათი მანქანა. მაგრამ ამაზე მე დროს არ დავხარჯავ ზელენსკის რო დაუბრუნდე. ზელენსკიმ ძალიან კარგად იცის რომ ვერსად ვერ წავა და დღეს აღარ შეარსებებდა უკრაინა რომ არა საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერა ყოველთვის ამის მადლიერებას გამოხატავს რა თქმა უნდა ყოველთვის არასდროს ამას ამ შესაძლებლობას ხელიდან არუშებს მაგრამ მუშაობს ასევე რომ მიიღოს უფრო მეტი მან იცის რომ ჭირდება მას უფრო მეტი თუ არ იქნება ეს თვითფრინავი მაშინ იყოს უფრო მაგარი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა თუ არ იქნება ყველაფერი ერთად რო იყოს გადასარევი იქნება ესმის გასაგებია რომ საჰაერო ზონის ჩაკეტვა არასაფრენი ზონის გამოცხადება შეიძლება არ იყოს ესეთი მარტივი გადასაწყვეტი და მარტივი გადაწყვეტილება ვერ იქნება ამ თემაში მართლა ნამდვილად ვერ იქნება მიღებული იმიტომ რომ მე რო ვიყო ნატოს ხელმძღვანელობაში მივიღებდი ესტონეთის პარლამენტმა მიმართა ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტებს თუმცა
ორი დღის წინ იყო ეს კი ბატონო კითხვები არის და დრო გვეწურება
ამიტომ
რამდენად მოვასწრებს
ერთი
გვაქვს თუ არა უფლება მოვითხოვოთ დასავლეთიდან ფინანსური დახმარება როგორც რუსეთზე დაწესებული სანქციების გამო საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფითი ზეგავლენის საკომპენსაციოდო და ერთი მაყურებელი წერს მომართავს ცოტა იმაზეც რომ თქვა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რა ხდება ამასობაში ესეც გვაინტერესებს თუ ეგოიზმში არ ჩაგვეთვლითო ცხადი არ ჩაგითვლით როგორ გეკადრებათ მაგრამ უბრალოდ ხო არ ვიცი დღეს როგორ მოვასწრებთ აუცილებლად გავითვალისწინებ ამას ასე ძლიერად როგორც უკრაინას დაუდგნენ არასოდეს ყოფილა მსოფლიო ძალები უნდა და ალბათ ძალები
უწერია.
ასე რომ დაინახეს რომ რუსეთს ვერ ენდობი, საქართველოს კი ნეიტრალური ვერ იქნება, ჭორვილოვიჩის მაგვარი კიდევ ბევრი ყავს რუსეთს, ჯერ მაგი მოიშორეთ ცხერპლის გარეშე და მე ილაპარაკეთ, უპასუხობს წინა მაყურებას ნეიტრალიტეტზე, ის ნეიტრალიტეტს ითხოვს. ხო ხედავთო, ყოველას გაწირავს საკუთარი ფულისთვისო. ერთი მაყურებელი გწერს რომ რა ევროატლანტიკური მას ახსენებთ, ავად ხომ არ ხართო? ვიცით რომ იქ შესვლა არ არსებობს და ყოველად კიდევ აჩერებთ ქვეყანას მოლოდინში.
გვინდა მქონდა წნევა, მაგრამ ეხლა არ ამიშ.
გვინდა ვიყოს ნეიტრალური და მორჩაო. არ გიღებენ და რასეტენები ვერ გამიგია ერთობიან და შორიდან მომავანას უყურებენ იგივე დონის დაძაბულობა უკრაინაში ომი, რაც ფილმში რო სიუჟეტს უყურონ. და ამას პასუხობს მეორე მაყურებელი. ყველას ერთად აი ესე ორი წუთი.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ერთი რაც შემიძლია ოღონდ ესე დადასტურებული ინფორმაციით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაგალითად პირველი ცხინვალის მკვიდრი დაღუპული უკვე აბრუნებენ მშობლიურ მიწა-წყალზე. გაგზავნილია სამხედრო ნაწილები როგორც აფხაზეთიდან ისე ცხინვალის რეგიონიდან, იმიტომ რომ მთელი თავისი არსენალის და ლოკაციების მასშტაბით კრიბავს რუსეთი თავის შეარაღებულ ძალებს. მოხალისეების საკითხი ცალკეად ის გაცილებით უფრო სვანერად განიხილება და საინტერესოდ უყურებენ ამას ხათაშორის უკრაინელები უბრალოდ ეხა ვერ განვარცხოთ. თორე ხო იმ სირიელების ნაწილიო ალბათ სიამონები ჩამოჰო, იმიტომ რომ ზოგი მეთუნუქიაო და ზოგი ის და დაიხურავს თავზე ხუთს და აქედან ეგრევე წავა იმაში ევროპაში ერთი სული აქვს იმ სირიას გამოწდესო და ჩამოა ხელფასად წაიღებს და წავავდა. არავის არ ჯერა მაგემისი და მოხალისეების რაოდენობასაც ძალიან მარტივად უყურებენ ესენი და მეც მინდა თქვა.
აი ეს ორმაგ მოქალაქეობაზე პუტინის ინიციატივა თუ არ ვიცი რა დავარქვა ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის რომლებსაც ის სახელმწიფო დაღიარებს. უკავშირდება ამას ასევე რომ გაადვილდეს მოკრება იქიდან.
ხანდია, იმიტომ რომ მისი ზრუნველობაც გამოიკვეთა და გამოიხადა რაც დადასტურდა ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონებს, სამაჩაბლოს და აფხაზეთის რეგიონებს დაფინანსება აღარ ექნებათ, იმიტომ რომ რუსეთის დეფოლტი თვითონ გამოცხადდება სავარაუდოდ დღეს ან უახლოესი დღეების განმავლობაში. შესაბამისად ნახეთ როგორ იყო აქამდე მისი ზრუნვა და ეხლა მხოლოდ საზარბაზნე ხორცა თუ დაჭირდება იქ მაცხოვრებელი მკვიდრი მოსახლეობა ერთადერთი ეს არის. ნატოში გაწევრიანებას რაც შეეხება, არა, არა ვარ თავად, კარგად ვარ ძალიან თანხებს და სწორია და ერთადერთი გზა არის, სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს.
აუცება დაგჭირდება.
დიახ, არც ის რომ წამოვიდა ახლა ეს თემა ნატოს ბლოკის გარეშე სტატუსის, მთავარი მოკავშირის სტატუსი, არც ეს არ არის საქართველოსთვის ალტერნატივა ნატოში გაწევრიანების. მაგრამ ამაზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ ნამდვილად და მზად ვარ გავშალოთ მომავალ გადაცემებში ეს თემა. უკრაინა გადასულია რეალურად შეტევაზე, უკრაინა მიიღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას კიდე და 13.4 მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე გამოაცხადა უკვე პრეზიდენტმა ბაიდენმა. რაც შეგვეხება ჩვენ ამ სანქციების შედეგად რუსეთში და არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ჩვენ თანხების მოთხოვნა ცოტა უხერხული იქნება, როდესაც ჩვენ ასე სანქციებს შეერთებული არავარ. აი რო შეერთებულ რო შევერთებოდი და ჭკუა ეგ იქნებოდა სხვათა შორის.
იმიტომ რომ მაინც იქნება ეფექტი და აქვს უკვე.
ვერც თანხები გადმოირიცხება. რომელზეც საუბრობდა 500 მილიონი დოლარიო ღარიბაშვილი და ვეღარ ზღვინო გაიყიდება, მერწმუნეთ რომ ვიცი კიდეც ძალიან ბევრი მეღვინესგან რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა შეექმნება ვიცხელა იმისთვის, საქუია ღვინისთვის, შეიძლება ერთადერთი
რუსეთის ბაზარი კიდე
ჭაჭის გამყიდველებმა შეიძლება რაღაცა შედეგს მიაღწიონ.
ბოლო ინფორმაცია ოფიციალური საიტიდან უკრაინის, რაც არის, ეს არის ზღვიდან იერიშის სროლის შესახებ. სამწუხაროდ აი ახლა ეს გაინტენსიურდა ეს მიმართულება ოდესის.
ხო, ოღონ ასევე და მაგის შემდეგი ბოლო ინფორმაცია იყო რომ ეს გაკეთდა იმისთვის რომ ოდესის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის იდენტიფიკაცია მოეხდინათ, ამიტომ ამაზე რეაგირება არ გააკეთეს და შესაბამისად არის მოლოდინი დესანტის, მაგრამ მზად არიან და ხვდებიან იმ დესანტს ისევე როგორც და გაისტუმრებენ სადაც მიდის და მთავარია კურსი აღარ აერიოს იმ რუსულ სამხედრო გემსთან.
მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რონდელის სოფლიო რადარი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოგყვებით ინტერნეტში. Get you